Bai, lagunok, asteburuan zerrengo programa izenpe honetako dugune programa Bilbo Hiria irratian sartzeko prest gaude, eta gaurkoan manera ezberdin batean gatozela, aipatu behar dizuegu. Bakizue, normalean Aurtzane, Austin, Josu eta Laurok alkartzen garela programa horretan, baina gaurkoan Gidoia Goiti bera aldatu behar izan dugu, alde batetik daukagun klimatologia dela medio, eta beste alde batetik klimatologia horrek eragin izan dituen beste zenbait osasun arazoekin ere badabilelako jentea, ez? Orduan zer eta ordezkoak etorri atzaizkizue, Isidro Elgezabal eta Nineu Apolo, beraz bion artean alein dugu ara gorkoan programatxo hau burutzen, ia lortzen dugun zuen plazer hori egitea. Dena den, ohiko diren zenbait atal mantenduko ditugu gaurkoan ere bai, eta bakigu horrelako atal batzuk eta gogoko izaten dituzuela, beraz aleginduko gara alde batetik larun bat iganderako gure mendi edo gure inguruetan ibilbidetxo hori markatzen, horrekin batera sukaldean murgiltzeko gogoa baldin badukazue, errezeta bat ematera ere ausartuko gara, eta baita konkretoan larun bat honetan hilaren 7an Barakaldon izango den ekimen baten berri emango dugu. Horiek izango dira gaurko gomendioak, eta nahi baldin baduzue beste gabe goazen ikustera Euskal Metekoek zer iragartzen duten larun bata eta iganderako, bueno, sarresanik ez guztio konturatu gara ekaitz zera elurrekaitza izan dugula egun artean gure hauetan Euskal Herriko bazterrak zuri agertu zaizkigu. Larun batera begira denborale gizako honek badirudi amore pizka bat emango duela, batez ere larun bata hartzaldetik aurrera. Goizaldean eta goizean oraindik elur pixka bat egin dezake. Elur maila 0 eta 1 metro artean kokatu dute, baina hartzaldeak aurrera egin ala atertzera egingo du, eta elur maila 300-400 metrora igoko dela jakin izan du. Iparraldeko haizea ibiliko da egunean zehar, eta honek hotzaren sensazioa areagotu egin du. Temperaturei dagokienez esan kosta partean 0 eta 5 gradu artean ibiliko garela, eta -3 eta 0 gainetik 2 gradu bitartean barnealdeko lurraldeetan, beraz hotzak nolabait larun batean hor iraunen du. Eta igandeari erreparatuz esan, apur bat egorago egingo duela temperatura horrek. Hodeiak izango dira nagusi eguneko une askotan, baina baliteke ostarte batzuk ere irekitzea, batez ere Euskal Herriko hegoalde eta ekialdeko lurraldeetan. Eguerditik aurrera baliteke Kantauri isurialdean euri eta elur pixka bat egitea. Elur maila 500-600 metrotan kokatu dute, temperatura maksimoa gradu pare bat gehiago igoko dira, eta ipar ekialdeko haizea ibiliko da. Hori da, jakin izan dugun bezala aipatzen ari gara. Eta ibilbidea, norantza joan gaitezke asteburu honetan, aipatuko ditugun gure gomendioa, aipatuko dugun gomendioa larun baterako gomendio hori Barakaldon burutuko denez, Barakaldotik hurbil dagoen Ortuella inguru horretara joko dugu. Eta gaurko ibilbidea bertan Golifar izeneko auzoan hasiko dugula esan behar, Ortuellan bertan. Asmorik eta baldin badaukazue bertaratzeko, ba, jakizue Ortuellara Bilbotik eta inguruetatik, ba, Bizkaibusek orduar dira edo autobusa duela, Renfek ere, horre Abandoko geltokitik 20 minuturo zera trena ateatzen dela Ortuella partera eta orduerdi bat irauten duela bertaraino. Bueno, esan bezala, ibilbidea hor Golifarra auzoan hasiko dugu, Renfeko familia santuaren geralekuan, aldiriko zerbitzuetako trenbidearen gainean dagoen zubia zeharkatu ondoren, ezkerreko bidea hartuko dugu Siderita laberantz. Ibilbide erresa dela gaurkoa, aipatu behar du guztira bi ordu terdi edo iraunen du, erresa edozeinak egiteko, edozein urtaroan egiteko moduko ibilbidea alegia. Eta lehendabiziko tramua Golifar Orkonera auzoen bitarteko izango da, 45 bat minutu hiru ordu laurden irauten duena. Granada industrialdeko pabilloietara duan bidea alde batera utzi, aldapa txikitxo bat igoko dugu eta eskuinerantz joango gara etxe artean urre biltegi zahar bateraino. Urre biltegia eskuinean utzi eta gorantz jarraituko dugu. Berehala bide gurutze batera iritsi eta ezkarreko bidezkari jarraitu Granada errekako putzuetako atxeden eremua izango dugu, begien biztan industriaren industrialdearen ondoan. Inguru horretan esan behar Granada izeneko auzoa zegoela eta bertatik izen bereko erreka igarotzen zen. Emari handiko erreka zen eta ondorioz oso lagungarria izan zen inguruko meatzaritza jardueretarako. Lokatza dekantatzeko bi putzu egin zituzten eta 1976 urriaren 11an Granada amildegiko goialdean zegoena lehertu zen. Ondorioz, beherago zegoen putzuak gainez egin zuen, gertakari horren ondorioz, auzoa biztanleri gabe geratu zen. Auzo hutsa da, momento honetan, beraz, lehendabiziko berezitasuna hor. Zuhaitze artean eta azkeneko aldapa igo eta zuhaiztitik atera baino lehen eskuineko aldean tunel baten ahoa aurkituko dugu. El Zarzal izeneko meategiko zakartegitik mineral garbitegira txirta eramaten bagonetak bertako trenbidean barrena ibiltzen ziren. Tunelaren ahoa ikusteko arretaz, begiratu behar da, azkenez egon izan ginenean ia estalita zegoen, sasi artean eta gainera ba, bidean zuhaitz erori bat zegoen eta handi haren azpitik igaro behar zen, ez duela hainbeste denpora, oraindik. Zuhaizti horretatik atera ondoren, El Zarzal meategiko zakartegitik zetorren minerala garbitzeko azpilak hornitzen zituen ur biltegiaren aurriak daude. Aurriak Granada errekako putzuetako atxeden ere mutiko beto ikus daitezke. Mineral asko zegoen garaietan mineral eta bustin nahasturak zakartegietan pilatu zituzten hainbat urtez. Eta garbiketa prozesuaren bidez nahastura horretatik mineral xea bereiztea lortzen zuten. Bidean aurrera ginez, beste desbideratze batago, eskuineko bidezka hartuko dugu, eta hondakin geldoen zabortegiko esiarekiko paraleloa den bidea alegia Orkonera, aipatu dugun Orkonera, auzora doana. Orkoneratik Lutxanara, oda Barakaldo bitarteko meatzaritza trenbideak zeharkatzen zuen tunela ikus dezakegu bertatik. Orkonera auzoko trenbidea andatu historiko bezala esan dezagun 1867ko abenduaren 11an sortu zutela, trenbidea 10 kilometroko luzera zuen eta itsasadarreko kargalekuetan hasten zen Lutxanan. Barakaldoko Retuerto auzoan gora igotzen zen eta Orkonera auzoko geltokian amaitzen zen. Hor aldapatxo bat dago eta aldaparen amaieran eskuinaldeko aldean tunel baten ahoa dago. Mineralez betetako bagonetak bertatik ateratzen ziren. Eta ja handik oso 5-10 minutuan Orkonera izeneko uzora iritsiko gara, bertan etxe sail bat ikusiko dugu. Batzuk sarberrituta daude eta beste batzuk berriz egoera oso txarrean. Kalean auzoko biztanleren batekin topo eginezkero arekin mintzatu ahal izango gara, ziurrasko bere bizipenak edo arbasoena kontatuko dizkigu eta beti oso interesgarriak izaten dira meatzarien inguruko kontu horiek.
laguntza tauke iurrutizkin aurpegi balzon miatzari joi ari bitartez deiak jabiltzar bideskan zelan dirdir jagitek txapelok erren kapela baltzak horrek jaukoen gaizkin itxura Zizpaluzia lepo gania Ene bizkaiko miatze gorri Zauri zara mendiezi Zarija Begi baltz horreik Sastaka idoza Baina zatitu Ezin esija Noruntzaro eskulotuta Burni margodon Gorputz gogorroi Sendua baintz Etxai odolez Bustiko eunkek Bikotx zorrotzoi Nervion ertzok Trambidar dara Azkatu nahez Zenbat alegin
Bai lagunok, segurazki inguru horietara eraman gaitu, labase eta momentu honetan Antxon Balberderen ahotzean entzuten ari gara langilera hildu bat izeneko poema eder eta bisual horren labasetak idatzitakoa, 1980garren hamarkadan idatzitakoa izango da ikaragarri kontatzen du klase sozialen arteko borroka jaubeak eta langileak aipatzen ditu langileak greban daude oporrotxak edo greba zaratak entzuten dira kaleetan nervio nertzak deskribatzen ditu jaubeak hor daude laguntza hartuta telefonoaren bitartez guardia zibila deitzen dituzte eta hauek etortzen dira jaubeak edo nagusiak laguntzera beraien errepresio paper hori betetzera poemaren azkenean aipatzen du mehatzaria atxiloturik daramatela eta horrekin batera txapelokerrek bere sispaluziekin edo guardia zibilek nola ardo onena edango duten Gomez etxian. Ba bueno, ba inguru horretako deskripzioak dira esan bezala bizualki labasetak ematen dizkigunak. Eta gure ibilbidearekin jarraituz, urrengo pausue Orkonera auzo horretatik Zugaztietara, Arboledara joate izango litzateke, beste 45 bat minutu. Bidea markaturik dago, eta bertan ere mineralak edo mehatzariek utzitako erresto asko ikus ditzakegu eta 45 bat minutu egin ondoren helduko gara Abanto Zierbenako Triano mehatzaritza auzo inguru horretara auzoa zeharkatu eta Peñas Negras izeneko interpretazio zentrora joan aurretik nahi baldin badugu han tabernak eta badaude pintxotxoren bat edo saldabero bat hartzeko aukera izango dugu eta indarrak berritzeko aukera. Eta azkeneko tramoa Zugaztieta edo Arboleda horretatik Peñas Negras interpretazio zentrora beste 20 minutu dauzkagu. Esan bezala, Triano auzoa zeharkatu, bideari jarraituko diogu eskuinerantzko desbideratze bateraino, aurrera eta gorantze jarraituko dugu beste bide gurutze bateraino eta han ezkerreko bidea hartuko dugu. metro batzuk aurrerago Gaztainondo artean Meaztegi izeneko golf zelaia ikus dezakegu oso osorik goiko parte horretatik urrengo bide gurutzean bide utzi eta eskuineran zabiatuko gara. Egurrezko seinaleak eta badaude markakin bertan eta asfaltori gabeko bidezka batean gora abiatuz abeletxe baterantz joango den gara. Interesgarria da noizean behin gelditu eta atzerantza begiratzea. Golf zelaia, Triano auzoa eta urrutian Abra estuarioa ikusiko du Areta, Algorta, Santurtzi, Portugalete. Aipatu du abeletxe horretara iritsi ondoren oso gutxi faltako da ibilbidea maitzeko. Bideari jarraitu eta Zugaztietatik datorren arrepidera iritsiko gara. Eskuinerantz Pinu artean Peñas Negras interpretazio zentrora iritsiko gara. Bertan jan freskagarri bat hartu eta Triano auzoko mendietako meatzaritza jardueraren historia azalduko digun bideoa ikus dezakegu. Larraineta auzoko funikularraren eta minerala garraiatzeko pertze linea baten maketa ere ikusi dezakegu eta inguruko argazkin bilduma bat ere badago menetan zuri beltzean egindako argazki zinez interesgarriak eta ibilbide beretik itzul gaitezke Orkonera auzoraino eta han Kadegal auzoko bidea har dezakegu markaturik dago Ortuellako ikuspegirik onenak bertan ditugu eta asfaltozko errepide batean bera jaitsi gaitezke abia punturaino berrirore esan bezala bi ordu pasatxoko ibilbide bat familiarekin egin daitekena ez da mendizalde porrokatu izan behar horretarako eta paraje benetan interesgarriak historiaz beteriko parajeak borrokaz beteriko parajeak ikusteko eta dastatzeko aukera izango dugu.
Eguzkiak urtzen du hangoian gailurretako elurra Oarkada jausten ibarrera geldi gaitza den oldarra Gure baitan datza eguzkia iluna eta
Aire izpa dira bai, kapela esaten den bezala kantuan eguzkiak urtzen du goiko mendietako elurra, beharko da eguzkia egun hauetan egin izan duen elur kopuru hori urtzeko. Eta bitartean apetitua ere areagotu egiten zaigu, sukaldean murgiltzeko asmoa baldin badaukazue, onatx asteontako errezeta. Zer pentsatu, zer pentsatu dugun, otzari eta klimatologiari aurre egiteko plater potente sendo bat, odolki naskia patatakin, ale, tomaia esaten den bezala. Odolkiak, odolosteak, leku izen ezberdinak hartzen dituzte Euskal Herrian barna buskentzak ere bai, eta bar. Aipatu behar dugu orokorrean, aragiri gabeko txerri estebeteak direla, txerriaren odolarekin egiten dira, eta makina bat osagai onartzen dute aukeran, porrua, tipula, piperra, zekalea, garroza, guri egi esan arrozi gabekoak, barazkiz egindakoak gustatzen zaizkigu gehien horietira onenak. Eta odolkiekin lotuta badago, ezaera polito bat euskaraz, odolkiak ordainetan, hori zuk batuen bati zerbait egin baldin badiozu, badauka horrelako mehatxu edo kutxo modoko bat, egon zaite tranquil, zen, eta arek bueltatuko dizu, baitere bueltako etorriko da, pixka bat hori egoera hori adierazteko, hor dago, odolkiak ordainetan. Guko doainik emango dugu gure errezeta hau, ez dugu ordainetan ez errezkatzen, osagaiak aipatuko ditugu sei lagunentzat, bizpairu odolki freskoak, eta barazki zeindakoak baldin badira arrozi gabe, hobe. Oliba olio xorta bat, dozen erdi arraultza, sei patata eder, zerra mehetan zatiturik, gatza eta peresila. Eta nola egin? Ba, simplea da. Uretan edukiko ditugu patatak, almidoia kentzeko, esan bezala xerra mehetan zatiturik. Eta olio beroan fritu ditugu. Ongi lehortu eta gero jakina, bestela zipristinak saltu ingo dizkigute. Ateako ditugu, behin eta frigitu ondoren, xukatu ingo ditugu horrelako sukaldetan erabiltzen den papel zuri gisako horrelako batekin, eta han bazar batean utziko ditugu plater batean edo. odolkia ireki egingo dugu eta barruko betegarria hartu jaso egingo dugu. Padera bat zu bizian jarri, balioko du, patatak frigitzeko erabilitako olio hori, eta berriz berotzen ipiniko du. Eta kea dariola ikusten dugunean, orduan ireuliko dugu odolkiaren barrua, eta zurezko zerbatekin, tenedor batekin edo goilara batekin eragiteari utzi gabe jardungo dugu. Odolki gaia ongi erre eta bero-bero utzi artea, 10 baten minutu beharko dugu horretarako. Hori egiten dugunean, arrautzak puskatu, joko ditugu, eta odolkiarekin nastatu egingo ditugu, zutan, beti ere, zuzenean, zurezko tresna horrekin etengabe eraginez. Gatz puntua neurtu, hori zuen aukeran geratzen da, zuzendu, eta mamitxu ageri denean, erreserbatutan, bazter batean utzitun patata frigituak erantziko ditugu. Erretelu batera aterako dugu naskia, eta persilxeatua hautzestatu ahal izango dugu gainetik. Eta prez dago, esan bezala, ardo trago batekin, Rioja edo Nafarroako ardo beltz baso batekin jateko plater potentea edozein kontsolaturik usteko modukoa. Eta asteburu honetarako, larun baterako hain zuzen ere, gure gomendio berezia zer da, pastoral bat, ez da aukera askorik egoten hegoaldean, pastoral bat ikusteko eta pastoralarekin gozatzeko, larun bat honetan ilak zazpi, aldiz, bai, utxailaren zazpian, Barakaldoko antzokian eta arratzaldeko bosterdietatik aurrera, Gerezien denpora, izeneko pastoral taularatuko baita. Orokorrean esan, industrializazioak, Baionako gizartean eragindako talka azaltzen duen herri antzerkia dela, Gerezien denpora pastorale hori, eta Eskandrai izeneko kulturtaldeak moldatutako lana dela. Antzekotasun historiko ez beste, pastoral postindustrial hau Bizkaiko eskerralderaino ekartzearen arrazoia mugaz bi aldeetako elkar ezagutza bultzatzea izan da. Eta horregaitik topaturre ekimenak aktoreentzat ez ezik Lapurditik hurbilduko diren lagunentzat industria ondarearen inguruko egun pasa osorako egitaraua prestatu du. Orotara, irun bat lagun ibiliko dira Barakaldon, Bilboko portuan, Bizinai lantegian eta La Naval zein Murueta untzioletan egingo diren bisita gidatuetan. Honetarako ez alegin du, zeren eta uste dut plaza edo leku guztiak beterik daudela. Goratuko dugu Baiona ondoko bokalen ezarri zirela 19. mende bukaeran lehendabiziko altzairutegiak. Itxasotik ekartzen ziren industria horrek beharrezkoak zituen burdin, mea eta erregaiak. Horrek paisaian ez ezik gizartean ere eragin zituen aldaketak, estreinakoz proletariotza sortu zen, nolabait esan, etorkinak agertu, eta beste kultura eta pentsamolde batzuk agertu ziren ordura arte nekazal giroa zen inguru guzti horretan. Nagusi kapitalistak, greba eta langile mugimendua azaltzen dira antzeslan honetan Gerezien denporan hain zuzen. Garretatik igaro eta azken urteotako birmoldaketa zein deslokalizazio prozesuetaraino. Lapurditik Barakaldora ekarrita, burdin meak Bizkaitik bokalera egiten zuen bidea, alderantziz egingo du Gerezien denpora pastoralak. Paralelismoak ere agerikoak dira, gizarte aldaketa eta gatazka beretsuak ezagutu baitzituen eskerraldeak Bizkaian. Pastoalari buruz esan, Zuberoatik kanpo prestatu eta antzestutako lehendabiziko pastorala dela, gerezien denpora, orain arte bi taularatze egin izan dute, joan den urtean biak Baionan eta gero Itxasun, 120 lagun inguruk hartzen dute parte, gehienak Lapurdin bizi diren zuberotarrak, pastoral postindustrial bezala definitzen dute aipatu dugun Eskandrai taldeko kideek gerezien denpora, eta aipatu honekin batera Itxaro Bordak idatzi duela, Beinat Asiarik moldatu, eta Zuberoako pastoralaren kanon tradizionalak errespetatzen dituela alde batetik, hau da jelkaldiak, bertsoak, pertsonaian bultzoak, baina baditu berrikuntza ugari, pasarte batzuetan musika elektroakustiko eta amplifikatuak, jaza eta perkusio garaikideak ere sartzen dituelako. Antolatzaileak aipatu dute musikak bere biziko garrantzia duela pastorale berezi honetan, zineman duen rola, nolabait esan, hartuta. Eta bestalde, antzesleak ez dira denak, zuberotarrak, eta ez dute zubereraz kantatzen, batueraz baizik, eta hori egia esan abantaila izaten da zen, eta bestela zuberoara hurbildu izan garen guztietan, naiz eta harremani handiak izan han inguruko jentearekin, batuaz liburu erosi eta batuaz jarraitu behar izan ditugu pasarte asko eta asko. Emanaldi hau, zera Grezien denbora gure gomendioaren gaurko gomendio berezi gisa, eta emanaldioa bia puntutzat hartuta aipatu beharko denuke baita Lapurtarrei Bilboko itsasadarra eta haren industria ondarea ezagutzera ematea hartu izan dela helburutzat. Horrela aipatu dute Topatur ekimeneko antolatzaileek. Euskal kultura barneko zein kanpoko bisitariei hurbiltzeko helburuz sortu den ekimen honek Grezien denbora pastoralak jorratzen duen industrializazioaren testu inguru historiko eta fisikoa bertati bertara ezagutzearekin batera mugaz bi aldetako elkar ezagutza bultzatu nahi du. Eta horretarako esan bezala egun osoko egitaraua prestatu izan da. Tartean eta inbidia pixka bat har dezazuen esan, Bilboko itsasadarra eta bere historia ezagutu ahal izango dute itsasontziz, Barakaldoko industria ondarea ezagutuko dute bisita gidatuen bidez, eta bertako industriaren historia ezagutzeko ibilbide gidatuetan ibiliko dira Lapurtar eta Bizkaitar Franco ere bai. Besteak beste, Ilgner pabiloi bergaitu berria bizitatu ahal izango dute. Eta bestalde, oso gutxitan zabaltzen diren tokiak bizitatzeko aukera izango dute baita ere, ara nola La Naval eta Muru eta Untziolak, Bizinai Kate Fabrika, eta eta horrelako beste zenbait leku normalean kanpoko jentearentzat itxita egoten direnak. Eta biharamunean igandearekin batera antzezpenean eskuartu duten 120 lagun horiek Bilboko itsasadarra eta Bilboko hainbat leku interesgarri ezagutu ahal izango dituzte. Guztira 10 bisita eta ibilbide gidatu izango dira asteburuan. Aipatu behar dugu ekimena Akitania Euskadi Euro eskualdeak babestu duela, bertan inplikaturik ibili dira Baiona, Barakaldo zein Bilboko udaletxeak, jakina Eskandrai eta Topatur ekimenak ere bai, eta beste makinatxo bat jente. Esan moduan, oraindik sarrera batzuk geratzen dira salgai pastoral Grezien denbora pastoral hori ikusteko hartzaldeko bostetatik aurrera, larun bat honetan otsailak 7. Sarrerak 12 eta 15 € bitartean daude. Barakaldoko antzokian bertan eros daitezke, Kutxabanken sarrera salmentako webgunean ere bai, eta oraindik geratzen dira Bilboko kafe antzokian eta zenbat gararen bulegoan, San Vicente kalean kafe antzokiaren gain parte horretan. Beraz, plangintza ezin hobea, nahi baldin baduzue lehendabiziko pastorala, zuber batik kanpo egiten den pastorala, eta era berean batuaz idatzitako pastoral horrekin gozatu, larun bat honetan esan bezala, hartzak goztatik aurrera Barakaldoko antzokian.
Nabi eta nabilelako nago hain zikin,
bai, hemen nago, hemen gaude, hemen gure lurrean, aire aizpa kantatzen duten bezala, guk aipatu ditugu zenbait gauza eta gomendio berezi, baina badaude gauza gehiago horiek beti bezala Mieltxo Monfort lankidearen eskutik datozkigu. Aurrera, Mieltxo!
Mil esker, Xabi. Ostibaloko kontuekin azteko esango dugu gaueko amarretan Bilbo kafetantzakian The Paper Heat taldearen kontzertua izango dela. Ostibal noten ere, goizaldeko mobitarrietan eta kafetantzakiko goiko anetuan Stereo Rocks, Les Alborregats eta Fra Disko jartzailerekin baita Eiziarekin ere. Alondegian Black is Beltz erakusketa azken astea. Ostibalunetan ere, abandu daltegian ikusita ikasi zikloaren baitan, apikaren zenbat buru, hainbat aburu. Arregantzokian iluntzeko sortzietan Zurich baleteko boizek. Ostibalun ere, azeria aretoan azeria jazz klub, Jon Celestinorekin, gaueko amarretan. Ostilaronetan ere Deustun eta Txarkuagan Inauteriak. Eta larun bat arte Arrigorriagan Arri Komik, Arrigorriagako lehen komiki azoka. Larun batuko kontuekin azteko esan gaueko behatzi terdietan Aipoko Rock and Roll Golazarre jaialdia izango dela Bilboko Kafe Antzokian. Bertan, Irostodos Atomar por Kulo, Estremoduru, Los Platero, Platero Itu, eta Triskando en la Hierba, Marea. Larun batean ere Bilbo Rocken iluntzeko saspiterrietan konpartzen kopla txikien lehiaketa. Goizok amaiketan, bidarte udaltegian dantzaldia, ikusita ikasi zikloaren baitan, ba, goazen dantzara, bat biru festaren eskutik. Larun batean ere, Bilboko Alondegian ipuin kontaketa, alabazan edo ez pasan. Iluntzeko sortzietan, San Pedro plazan, Deusto aldean, erromeria, Deustuko folklore taldearen eskutik. Garen batean ere, Barakaldan txokian arratsaldeko bostetan, Gerezien denbora pastorala. Ermuko Koliseoan txokian, iluntzeko sortzeterrietan, Einaut Elorrieta. Garen batean ere, San Franciscoko Arrobi ikastolan, eguerdiko ordu bitardietan, Bertso Baskaria honentzan beite eta unai Iturriagarekin. Severioko Ermitabarriko taberna zaharrean beste bertso baskari bat arratsoleko irunetan Usu Alberdi eta Arkaitz Estimelasekin. Igandeko kontuekin azteko esan Inauteriak izango direla Deustun eta Otxarkoagan. Iluko plaza berrian aldiz eguerdiko amabietan konpartzen pontxe lehiaketa. Igandean ere goizeko amaikatarrietan Deustun erraldoien kalejira Ondalanen eskutik. Eta bukatzeko igandeonetan iluntzeko zazpietan Arriagantzokian antzerkia erdi bana.
Bai, laguno, antzarki egongo da Arriagan erdibana izenekoa, gaurko gure programa hau ere bai Mieltxo Monforten laguntzarekin, baina Isidrok eta biok erdibana, egin dula aipatu behar eta besterik gabe. Zuen gustoak bete baldin baditugu, aposi gatzen garela gu ere bai, bakizu zita duzula gure asteburuan sarrengo programa honetan aur dituko dituzula makinatxo bat plan zure aste burua betetzeko. Beste gabe, ondo pasa, gero arte.
Kandi irlaz kanpotik etorria zen. etxeko gelan denon maitalea izan zen. Baina burua ez zuen galtzen, bestenak kartean galdute ere zioan hey baby, paseo egin alde giztetik. Zioan hey baby, paseo egin alde giztetik. Janezka beltzak dubidubi dup 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 dubidubi dup dup dubidubi dup dubidubi dup dup badada. Joe txikik ez zuen ematen doainik, denek ordaindu behar zuten lehenik. Hauz bat hemen eta hauz bat hor, New York iria egokia da esateko. Hey baby, pase egin alde giztotik.